de la o cară la nădejde. Și asta este, dacă putem spune așa, istoria vieții Anei și a oricărei femei și a oricărui bărbat care, în general, noi trecem de la o cară la nădejde. O cară a păcatului, o cară a limitărilor, o cară a necazurilor prin care trecem de multe ori, ne copleșește și până la urmă găsim nădejde. Terminare întotdeauna în rugăciune la Domnul Iisus Hristos. Dar revenind la cartea 1 Samuel și privind la 1 și 2 Samuel, putem spune în multe privințe că este, amândouă și 1 și 2 Samuel, este ca o oglindă a lumii moderne de astăzi. Nimic nou sub soare, cum spunea Eclesiastul. Știți de ce? Pentru că ne arată o lume cu probleme serioase, cu probleme profunde. Printre altele, cărțile acestea, dacă citești cu atenție, vezi bărbați care abuzează femei, vezi soții trădate de soț, vezi copii care au luat-o razna, vezi lideri religioși corupți, conspirație și crimă, politicieni mincinoși, lupte pentru putere și, bineînțeles, ororile războiului. Toate acestea se găsesc în 1 și 2 Samuel, așa că e ca o oglindă a zilor pe care noi, de fapt, astăzi le trăim. De aceea, dragii mei, păcatul este rădăcina răzvrătirii omului împotriva lui Dumnezeu. Este modul de a-i spune Creatorului nostru, știi ceva? Noi știm sau eu știu mai mult decât tine. Și ca urmare putem trăi fără tine și refuzăm să ne conformăm voii tale. Și acest lucru a fost adevărat și în istoria poporului lui Israel. Și, din păcate, e un adevăr trist în istoria zilelor noastre. Deci, să nu uităm, încă o dată spun, că 1 și 2 Samuel, ca și cărți, când ajungeți și citiți-le, îți oglindește foarte bine starea lumii din zilele noastre. De aceea, dragii mei, dacă nu ar fi intervenția lui Dumnezeu, dacă n-ar fi ajutorul milostiv al lui Dumnezeu, păcatul nostru ne-ar înghiți cu totul. Dacă n-ar fi jertfa Domnului Iisus Hristos, cu siguranță păcatul și pedeapsa lui Dumnezeu ar cădea mult, mult mai aspru asupra omenirii. Și familiile din acele vremuri par la fel de disfuncționale ca familiile din zilele noastre. Nu ar trebui să ascundem problemele spirituale ale personajelor prezente sau prezentate în aceste două cărți, ca să obținem o imagine clară a vieții și a atmosferei din casele de atunci. De aceea cred că Dumnezeu ne-a lăsat scris în Scripturi, prin inspirația Duhului Sfânt, aceste cărți. Dar trecem la ceea ce am citit. Pentru Ana, perelinajul anual la Shiloh, era picătura care umbla paharul și se, din păcate, potrivit textului dacă a fost, se întâmpla an de an sau ani în șirul. Dar vine momentul când totul se prăbușește. Atmosfera festivă a sărbătorii religioase nu făcea decât să o întristeze și să o deprime și mai mult pe Ana. Deodată ea dispărea și o găsim la intrarea în cort, în cortul întâlnirii. O privim, dar stăm la o parte, la distanță, și privim cum Ana se ruga, așa cum am citit. Rugăciunea părea că o ajută să-și potolească plânsul și suspină. Deci, într-un fel, Ana avea aproape tot ceea ce și-ar putea dori o femeie pe vremea aceea. Țineți minte, la 1100 de ani înainte de Hristos. Deci, la noi ar fi 3100 de ani, dragii mei. Îl avea pe Elcana, care părea un soț grijuliu, care avea și un statut social, pentru că unul, știți, să fii două soții, îți trebuia un anumit nivel material împreună cu copiii pe care îi puteai să ai de la cele două soții. Avea, într-adevăr, o afecțiune sinceră față de Ana, potrivit descrierii, și era un om care dorea să fie evlavios, pentru că an de an venea împreună cu familia și cu copiii lui la una dintre sărbătorile evreiești. Însă apar în primele versete și doi preoți, care sunt doi preoți corupți, Hofni și Fineas, care pun la îndoială Evlavia, care era și, am putea spune, modul în care acești oameni slujeau lui Dumnezeu la cortul întâlnirii. Și, din păcate, toți perelinii și tot Israel trebuiau să suporte pe cei doi, pe care știți, până la urmă, Dumnezeu este Cel ce îi pedepsește și ei plătesc cu viața păcatele lor. Problema era că, deși Ana îl avea pe Elcana, ea trebuia să-l împartă cu Penina, cea de-a doua soție, care era o ființă rea, care o înțeta zi, mai ales își alegea ziua de sărbătoare, ca să facă să plângă și ca să nu se poată bucura cu ocazia acelei mese festite. Ne întrebăm dacă acest conflict are o legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Și dacă suntem atenți și privim și la noi, oare de câte ori nu ne înțepăm noi unii pe alții? De câte ori, în loc să tăcem, în loc să ne alegem cuvintele, nu avem replici acide și atmosfera, fie acasă, fie în casa Domnului, fie la chiar la o sărbătoare când suntem împreună, de exemplu, cum ar fi acum, gândindu-mă la Ziua Mulțumirii, nu ne putem împunge unul pe altul și să stricăm, dacă putem spune așa, sărbătorirea. De aceea, atenție la lucrurile acestea. Dar hai să privim puțin mai mult la ocara Anei, pe care Ana o suporta. Problema din casa din Roma, din Rama, scuzați-mă, nu era una nouă sau complet nouă. Pentru că Ana nu avea copii. Și textul ne spune clar pe șleau, în versetul 5, Domnul o făcuse stearpă. Domnul o făcuse să nu aibă copii. Supărarea Anei era și mai mare, mai ales, așa cum am văzut când citim, când se închina la Shiloh. Dar să ne amintim că Ana nu este prima femeie care nu avea copii și care este menționată în Scriptură. Ne amintim că nici Sara nu avea, potrivit lui Genesa 11, cu versetul 30. Și nici Rebeca n-a avut copii în primii 20 de ani de căsătorie, potrivit cu Genesa 25. Și nici Rahela, potrivit cu Genesa 29, nici ea nu a avut la început copii. Vedem de asemenea că Samson a venit pe lume în familia lui Manoah, a cărui soție de asemenea nici ea nu a avut copii și fusese stearpă, da? Și cine ar fi crezut că Elisabeta, care ajunsese chiar la bătrânețe și a fost toată viața ei stearpă la bătrânețe, îl va naște pe Ioan Botezătorul, care va fi deschizătorul, dacă putem spune, de cale pentru Mesia. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că se pare că femeile acestea care nu aveau copii la început par să fie instrumentele preferate de Dumnezeu în ridicarea unor figuri cheie în istoria răscumpărării. Fie că e vorba despre sămânța promisă, în cazul lui Isaac, fie că e vorba de Iacov, sau de salvatorul familiei Iosif, sau judecător ca și Samson și ca și Samuel. Și bineînțeles, Ioan Botezătorul în cazul Mântuitorului nostru iubit. Prin urmare, Ana face parte din această galerie, dacă putem să o numim așa, a femeilor care nu aveau copii, care erau sterile. În toate aceste aici, noi vedem istoria lui Dumnezeu, pentru că, cum o scrie el, și totul începe de nimic. Totul începe de la zero. Pentru că ăsta e Dumnezeu. Toată lumea asta a făcut-o din nimic. Tocmai aceea, Dumnezeu poate să-și facă lucrarea sa din lucruri mici și lucruri pe care nu sunt, ca să le aducă la ființă. Dorința lui Dumnezeu este să facă din neputința noastră, dacă putem spune așa, din slăbiciunea noastră, punctul lui de plecare. Lipsa de nădejde, neputința noastră, nu reprezintă pentru el o piedică, nu reprezintă o barieră în calea lucrării sale. Când poporul său este fără putere, fără resurse, fără nădejde, fără șmecherii omenești, să le zicem așa, atunci lui îi place să intervină, să-și întindă mâna din cerul său prea înalt și să facă ceva extraordinar. Odată ce vom vedea de unde începe Dumnezeu, vom putea înțelege și vom primi mult mai mult curaj să urmăm, să-L urmăm pe Domnul în acțiunile și în lucrarea Lui. Lucrarea lui Dumnezeu însă a început nu numai în sterilitate, ci și în suferință. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Sigur, știm foarte bine că pe vremea aceea lipsa copilului era un stigmat suficient pentru Ana. Dar faptul că îi se aplica nu era ușor de purtat. Și nu era într-o situație plăcută pentru ea. Era o rușine să nu ai copii în vremea aceea. Se pare că Penina folosea ocazii speciale pentru a-i strica bucuria Anei. Probabil că Penina era iritată de afecțiunea evidentă pe care Elcana i-o arăta Anei. Și an de an a continuat să o irite, făcând-o să plângă. În orice caz, Penina a împins-o pe Ana. În tot răul există și o bine. Știți de ce? Pentru că, într-un fel, Penina a împins-o pe Ana să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune, în mod stăruitor. A împins-o la tronul harului de îndurare a lui Dumnezeu. A împins-o în prezența lui Dumnezeu ca să-L caute cu rugăciuni fierbinți. Și în cele din urmă, în urma acestor rugăciuni stăruitoare, s-a născut copilul Samuel. De aceea, nu vrem să trecem cu vederea suferința Anei, care în circumstanțe sumbre a strigat către Dumnezeu, ci să vedem că în disperarea ei, ea a văzut și a avut parte de începuturile unei lucrări mărețe în viața ei. Și noi, când avem o astfel de căutare în rugăciune, cu orice problemă avea, putem avea parte de biruința lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, deși o cărâtă, ea toată lumea ocorea, toată lumea îi spunea, dădea de-n cap săraca de ea, vai de capul ei, și așa mai departe. Și ea îl caută în mod săuitor pe Dumnezeu. Și Dumnezeu vede și știe lucrul acesta. Și el îi ia o cară. Deci, ce face Ana? Ana aleargă cu o cară ei la Dumnezeu. Masa de la jertfa de mulțumire se terminase. Brusc, Ana se îndreaptă spre cortul întâlnirii. Nu băgă în seamă ochii suspicioși ai bătrânului Eli. Cu sufletul amărât, ea a început să se roage lui Dumnezeu cu multe lacrimi, spune versetul 10. Uneori lacrimile în sine constituie aparent rugăciune, căci Domnul potrivitului psalmului 6:8, el aude glasul plângerilor mele sau glasul suspinelor mele. Nu avea la cine să se ducă, trebuia să fugă de batjocora crudă a Peninei. Nu găsea nicio anilare în cuvintele bărbatului ei, Elcana. Nici măcar leviții care slujeau la cort nu o înțelegeau. Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Bătrânul Eli, din păcate, își cinsea mai mult fiii decât pe Dumnezeu, despre a căror purtare păcătoasă știa, și totuși nu era mânios și nu se enerva pe ei. Și când a văzut-o pe Ana că se roagă fără să sau numai să miște, el a tras concluzia că este beată și atunci s-a enervat. Deci el îi se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și nu numai cu buzele și le mișca, dar nu-i auzeau glasul și credea că este beată și zice, până când vei fi beată, du-te de trezește. Ana, observați, până și de marele preot este alungată din apropierea cortului întâlnirii. Cu alte cuvinte, Ana nu avea nici la cineva să alerge pe acest pământ. Și decât, cum îl numește ea aici pe Dumnezeu, la Domnul Oșteilor. Dumnezeul a cărui domnie este universală, care cuprinde, asta înseamnă Dumnezeul oștirilor, care cuprinde orice forță sau armată, cerească, cosmică și pământească. Dumnezeu care are la dispoziție toate resursele universului. Acesta era Dumnezeul Anei. Și nu era nicio zeitate, ci deopotrivă, era Dumnezeul oștirilor. Și chiar titlul său ne provoacă credința să ne folosim toată imaginația pentru a ajunge în celele urmă să cunoaștem omnipotența lui, adică puterea lui. Pentru că el are puterea să ia o cara acestei femei atât de singură ca să o transforme într-o mare biruință și să îi umilească pe cei care au persecutat-o. Mai departe, în versetul 11, Ana îi cere lui Dumnezeu în mod specific să ia o cară dându-i un fiu. Ea a făcut o rugăciune și a zis, Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine, și nu vei uita pe roaba ta. Și dacă îi vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Adică, fă un nazireu. Aceasta este ideea, brici. Ea se adresează în rugăciunea ei, așa cum am zis, Dumnezeul oștirilor. Și Ana știe că Dumnezeul ei va binevoi să privească la întristarea sa și la inima sa frântă. Deși ea era o femeie simplă și necunoscută, care venea tocmai din regiunea mintoasă a Efraimului, a seminției lui Efraim. Oare noi azi, când ni se pare că cerul tace, nu ne întrebăm oare vede Dumnezeu? Oh, iată ce îi spune Dumnezeu lui Moise în Exod 3:7. Domnul a zis, când noi ne întrebăm oare vede Dumnezeu, ar trebui să ne ducem la Exod 3:7. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina suplitorilor, căci îi cunosc durerile. Când am venit cu rugăciunea ei la Domnul, Domnul cunoștea toate lacrimi, fiecare lacrimă ei, exasperarea ei, durerea ei. Ana crede că dacă Dumnezeu a văzut necazul unui popor, crede cu siguranță că a văzut și necazul ei. Și știa că el poate să ia o cara. Ea nu-i cere ca fiul ei să fie faimos, să facă carieră, să fie vizibil în lumea aceasta. Tot ce căuta și cere Dumnezeu era o singură condiție. Să aparțină lui Dumnezeu. Dar poate că cel mai remarcabil aspect al rugăciunii Anei este libertatea spirituală de care ea se bucura în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Să privim din nou scena. Iată-o pe Ana într-o durere atât de intensă și totuși ea se roagă. Ana, ne spune textul în versetul 13, vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea vocea sau glasul. Buzele ei se mișcau, dar nu se auzea niciun cuvânt. Așa că Eli a confundat profunzimea rugăciunii ei cu beția. El gândea încă o femeie pe jumătate băută după masa de la jertfa de mulțumire. Dar mustrarea lui aspră și neadevărată a fost întâmpinată de răspunsul clar al Anei, de răspunsul ei, încât sunt convins că Eli s-a rușinat când a auzit-o. Nu, Domnul meu. Eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin și n-am băut nici băuturi amestitoare, ci învărsam sufletul înaintea. Cuvinte absolut clare pe care o femeie beată nu le poate rostie în profunzimea aceasta. Din răspunsul Anei vedem această profunzime spirituală, libertate spirituală pe care o discernământ spiritual, cum vrem să-l numim. Este o femeie cu un duh apăsat. Ea își vărsa sufletul înaintea lui Dumnezeu, pentru că știa că El este singurul care o ascultă. Învărs necazul înaintea lui, spune psalmistul în 104:2, și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Auzi ce cuvinte, auzi că și alții au făcut același lucru. În amărăciunea sufletului ei, cu multe lacrimi din disperare și durere, ea își revarsă chinul. Dumnezeul este un Dumnezeu care îi permite să facă asta și El ascultă cuvânt cu cuvânt și suspin după suspin. Există un fel așa, un mit, hai să-l numim, că nu mai știu cum să-l numesc, că, de exemplu, credincioșii din Vechiul Testament nu aveau libertatea în rugăciune pe care noi o avem în Noul Testament. Închinarea lor consta în a aduce jerte vizibile și formale. Și în ritualul acesta, sau în timpul ritualului acesta, ritualul în sine ucidea spontaneitatea sau spiritualitatea intensă. Ana ne dovedește contrariu. E adevărat. Pe Ana o întâlnim în 1 Samuel capitolul 1 și nu în Evrei capitolul 4. Pentru că știți ce spune în Evrei capitolul 4, ultimul verset 16. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ana cunoștea acest scaun al îndurării lui Dumnezeu, deși era în afara cortului. Creștinii de astăzi ar trebui să învețe de la Ana, care ne conduce la scaunul îndurării lui Dumnezeu, la scaunul lui Hristos. Așa că mulți creștini trebuie să realizeze că Domnul nostru ne permite să facem acest lucru, adică să ne vărsăm necazurile, suspinile și nenumerurile noastre la picioarele Lui. Domnul nostru ne poate ajuta la vreme de nevoie. El nu se enervează ca Eli, nu ne repezește. El nu se simte neliniștit atunci când venim la picioarele Lui, cu toată povara noastră. Așa că acuzația lui Eli s-a transformat în binecuvântare când a înțeles-o în sfârșit și el pe Ana. Cuvintele ei, Duhul ei l-a făcut pe Eli să spună, am dat-o în mare. Și Ana a plecat liniștită, iar Dumnezeu nu a abandonat-o, El și-a adus aminte de ea și Samuel s-a născut. Ana, în ultima parte a capitolului, își dedică sau l-aduce pe fiul său să-l închine Domnului pentru toată viața lui. De la versetul 21 la versetul 28, porțiune pe care noi nu am citit-o. Dar ar trebui să acordăm o atenție deosebită cuvintelor Anei când ea vine în brațe sau de mână cu micul Samuel la Eli. Și vine la Eli și îi spune, pentru copilul acesta m-a rugat. Și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului. Și există o subliniere aici. Toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo, zice cuvântul, înaintea Domnului. Cuvintele Anei reiau și binecuvântarea pe care Eli a rostit-o în versetul 17. Dumnezeul lui Israel să-ți dea ce ai cerut de la El. Și Ana vine cu copilul de mână și îi spune, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Deci în versetul 20, când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, care i-a pus numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea, de la Domnul l-am cerut. Ana vine cu recunoștință înaintea Dumnezeu cu Samuel, darul dat de Dumnezeu, și aduce darul înapoi la Dumnezeu, punându-l la dispoziția lui Dumnezeu. Ce frumos! De aceea vreau să-l dau Domnului înapoi. Toată viața lui să fie a Domnului. Există un element unic în poziția lui Samuel. El este destinat să devină profetul lui Dumnezeu, care călăuzește poporul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu într-o epocă extrem de dificilă în care nu era descoperire în poporul lui Dumnezeu datorită păcatului și îndepărtării și corupției de la marele în casa marelui preot. În 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 19 și 20, ni se spune, Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, Dan este nord, localitatea cea mai de nord în Israel, și Berșeba era în localitatea cea mai de sud, în pustie. A cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Și cu alte cuvinte, Samuel va fi instrumentul special ales de Dumnezeu pentru o sarcină majoră în istoria răscumpărării. Așadar, într-un anumit sens, Samuel, Ana și Elcana, tatăl lui Samuel, nu se află la același nivel ca toți credincioșii. Și totuși au ceva în comun. Orice părinte care trăiește cu Domnul ar trebui să urmeze pe Ana în principiile ei sănătoase. Chiar dacă nu în practica ei, cu siguranță noi nu mergem la cortul întâlnirii și așa mai departe, toate legate de vremea în care Ana a trăit. Dar în ceea ce privește principiile ei, sunt extraordinar de zără. Ea s-a rugat Domnului, înainte de a avea copilul, ca copilul ei să fie toată viața la dispoziția lui Dumnezeu, toată viața lui să fie a Domnului. A trebuit să dorim solemn și din toată inima ca fiecare copil să fie dat înapoi Domnului. Copiii ne sunt dați cu împrumut pentru o vreme, ca apoi să-i dăm Domnului. Nu știu, când mă gândesc la imaginea aceea, când Ana vine cu copilul să lase la Eli, nu știu, pe mine mă termină. Când mă gândesc ca și părinte, nu știm exact câți ani ar fi avut. Sunt comentatori care spun că ar fi putut avea 3 ani. Alții spun că ar fi putut avea mai mult, 6-7 ani. Deci, nu știu, între 3 și 6 ani. Ok. Și să vii să lași pe copilul acela, primul ei copil. Să lași în grija lui Eli, al lui Hofni și al lui Fineas. Să slujească la templu. Și să-l vezi odată cu. Este uluitor. Cât de mult l-a iubit pe Dumnezeu și ce încredere a avut femeia asta în Dumnezeu. Și adevărat, Samuel a fost un om extraordinar. Și a făcut trecerea de la perioada judecătorilor la perioada monarhiei. Și a fost instrumentul lui Dumnezeu în alegerea atât a lui Saul, cât și în alegerea lui David. Sunt lucruri extraordinare. Da, mă opresc aici și cu ajutorul Domnului vom mai privi în cartea lui Samuel. N-am spus concluzie în cele tare. Merită să spun câteva concluzii. Iertați-mă, m-am îndepărtat de subiect. Ana este o mare încurajare pentru noi cei de astăzi, pentru că într-o situație imposibilă în care ea se afla și era ocărită continuu, ea a strigat către Dumnezeu, care a intervenit în favoarea ei, dându-i virință până la urmă. Eu nu știu care e situația ta. Știu care e situația mea, a noastră, ca biserică. Dar Dumnezeu poate și este gata să ne dea virință. Problema este dacă noi vom ști să venim înaintea Dumnezeu ca și Ana. Disperarea noastră poate fi începutul unei lucrări mărețe a lui Dumnezeu. Găsim destule exemple în Biblie și în jurul nostru. De multe ori ne trezim în pericolul de a înlocui dependența de Dumnezeul imposibilului cu soluții omenești. Sau șmecherii omenești. Și Dumnezeu ne lasă cu șmecherii noastre. Și El se retrage. Care este cea mai mare preocupare a noastră pentru copiii noștri? Poate unii dintre noi au nepoți. Ce ai vrea tu să devină ei? Să fie faimoși în lumea asta? Să-și facă o carieră? Să prospere material? Sau mântuirea lor și evlavia lor? Pentru ce te rogi tu? Pentru cei care vin după tine, pentru copiii tăi sau pentru nepoții tăi? Vă aduc aminte, versetul pe care eu îl citez a treia sau a patra oară. De aceea vreau să-l dau Domnului. Toată viața lui să fie dat Domnului. Și finalul este, și s-au închinat acolo pe lângă Domnului. Domnul să aibă milă de noi și să lucreze El și să învățăm și să aplicăm soluția aceasta de la ocară la virință. Domnul să ne ajute, să luăm nădejde. Același lucru. Domnul să ne ajute într-adevăr să cunoaștem biruința Lui în toate aspectele vieții noastre, personal, familial și în biserica noastră.